Jaunais Eiropas parlamenta sasaukums galvenokārt atšķirsies ar to, ka tajā būs vairāk konservatīvi un labēji noskaņotu politiķu. Viņu vidū ir jauna politiskā grupa ar nosaukumu Patrioti Eiropai. Tajā darbosies liela daļa no iepriekšējā sasaukuma pastāvējušās frakcijas Identitāte un demokrātija. Runa ir par franču euroskeptiķes Marinas Lepēnes politisko spēku, par Itālijas līgu, kā arī par Viktora Orbāna partiju Fides un Vili Krištopānu no Latvijas pirmajā vietā. Itālijas vicepremjers Mateo Salvini un viņa partija Līga ir viens no vadošajiem spēkiem šajā grupā.
Šodien Briselē ir dzimusi trešā lielākā grupa Eiropas parlamentā, lai cīnītos ar socialistiem, islāmistu un Ķīnas atbalstītājiem, zaļā kursa ekstrēmistiem un pret elektrisko automobiļu ieviešanu par katru cenu. Mēs gribam aizsargāt darba vietas, ģimeni un jaunatnes nākotni, kā arī Itālijas un Eiropas pilsoņu drošību. Mēs esam iecēluši ģenerāli Roberto Vannacci par grupas viceprezidentu.
Lai gan Krištopāns apgalvo, ka tā ir labēja spēcīga grupa, nevis kaut kāda marģināļa, daudz Eiropas parlamentā tam nepiekrīt. Bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani no Eiropas Tautas partijas, kurš pašlaik ir Itālijas ārlietu ministrs, saka, ka viņam nav izprotama patriotu nostāja.
Ko nozīmē patrioti? Es nezinu, jo es arī esmu patriots, bet es iestājos arī par Eiropu, jo Eiropa ir daļa no manas identitātes. It sevišķi tādēļ, ka es vispirms esmu Itāļu patriots un tikai tāda Eiropas patriots. Es neesmu pret citiem.
Līdz ar to, lai arī Patrioti Eiropai ir trešā lielākā frakcija jaunajā parlamenta sasaukumā, nekādi atbildīgi amati parlamenta vai komiteju vadībā tai netiks piešķirti. Tas pats attiecas arī uz vēl vienu galēji labējo grupu Suverēno nāciju Eiropa, kur vadošo lomu spēlē vācu euroskeptiķi no partijas Alternatīva Vācijai. Tādēļ vairāk amatu tiks tādēvēto tradicionālo partiju pārstāvjiem – Tautas partijai, sociāldemokrātiem un liberāldemokrātiem. Šo pieeju dēvē par sanitāro kordonu. Zaļo grupas deputāte no Luksemburgas Tillī Metsa to atbalsta.
Mums ir jārespektē iedzīvotāju vēlmes, bet tajā pašā laikā mums par katru cenu ir jāizvairās no amatu piešķiršanas tiem, kuri vēlas sagraut Eiropu no iekšpuses.
Turpretī Fernāns Kertheizers no Luksemburgas labējās partijas ADR ir atšķirīgās domās.
Es galīgi neatbalstu šādu pieeju, jo tā ir ārkārtīgi nedemokrātiskā attieksme. Tā patiešām ir selektīva demokrātija, kas pasaka, ka mēs esam gatavi runāt tikai ar tiem, kas mums patīk, tikai ar tiem, kam ir līdzīgs viedoklis. Bet visi šie cilvēki ir saņēmuši vēlētāju mandātu, tādēļ tas ir cieņas trūkums pret iedzīvotājiem. Tā ir cenzūra, tā ir izslēgšana, tā ir selektīva demokrātija. Man tas nav pieņemami.
Kartheizers pieder pie Eiropas konservatīvo un reformistu grupas. Tajā vadošo lomu spēlē pašlaik Polijas opozīcijā esošā partija Likums un taisnīgums, kā arī Itālijas premjeres Džordžijas Miloni partija Itālijas brāļa. Turpat darbojas arī trīs deputāti no Latvijas – Roberts Zīle un Rihards Kols no Nacionālās apvienības, kā arī Reinis Pozņaks no apvienotās saraksta. Uz šo politisko grupu pieminētais sanitārais kordons neatiecas, tādēļ Zīle iepriekšējā sasaukumā varēja būt viens no parlamenta viceprezidentiem. Tomēr visam ir savas robežas, tāpēc ciešāka sadarbība ar šo grupu, lai uz otro termiņu Eiropas komisijas priekšsēdētājs amatā apstiprinātu Urzulu von der Leyenu, nav pieņemama sociāldemokrātiem. Saskija Eskiene ir Vācijas sociāldemokrātu līdzpriekšsēdētāja.
Wir erleben nicht erst seit gestern.
Jau kādu laiku Eiropa nosveras pa labi. Te runa nav tikai par protestu, bet arī par dziļu pārliecību, kas kļūst arvien izplatītāka. Tam palīdz arī radikāli labējie sociālie tīkli, kas izmanto visus sasāpējušos jautājumus sev par labu. Tas rada apdraudējumu mūsu mierīgajai līdzās pastāvēšanai Eiropā un kopējai labklājībai.
Tādēļ sagaidāms, ka otrdien deputāta parlamenta priekšsēdētājs amatā iecels Roberto Metsola, Polu no Eiropas Tautas partijas, savukārt 14 vietnieku, kā arī 5 kvestoru amati, tiks sadalīti starp viņas partiju, konservatīvajiem, sociāldemokrātiem, liberāldemokrātiem, zaļajiem un kreisajiem. Ar jums Konhaus, Latvijas Rādio, Briselē.